Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Osobní historie, rodinná paměť, vzpomínky, ale i vlastní identita jsou témata, která jsou v současném výtvarném umění velmi častá. Jakoby se někdy zdálo, že se více soustředíme na osobní pohled na svět, než na hledání čehosi obecného či zkoumání celospolečenských témat. Proč tomu tak je? Je soustředění se na náš osobní mikrosvět dobrým způsobem, jak přes vlastní vzpomínky uchopovat svět, nebo jde spíš o strach z onoho obecného? O tom budeme mluvit v dnešních reflexích. Jedním z těch, kteří se v současné době zaměřili na historii své rodiny, je Martin Z., výtvarný umělec, který se od sochařství posunul k happeningům, performancím a public artu. Svou rodinou se ale tentokrát nezabývá ve svém uměleckém díle, ale v teoretické práci. Na Vysoké škole umělecko-průmyslové se totiž ve své doktorské práci věnuje osobě svého otce, sochaři Miloši Zetovi. Podobně jako váš otec, jste vystudoval sochařství na Akademii výtvarných umění. Nakolik vás otec v tomto rozhodnutí ovlivnil?
Já bych asi poopravil to, co jste řekla, protože to není definovaný vyloženě jako teoretická práce, protože na vysokých školách uměleckého směru je možnost to vlastně řešit i nějak jinak než čistě teoreticky, takže já budu mít možnost vystoupit z nějaké předpokládané objektivity, ale ještě nevím, jakým směrem teda. No a to, že jsem šel studovat, nebo chtěl a šel, nakonec se podařilo teda studovat sochařství, tak to bylo jednoznačně daný teda prostředím, protože jsem vlastně v tátově ateliéru trávil hodně času, jako od malička.
Měl jste potřebu se vůči svému otci nějak vymezovat, nebo byl pro vás spíš inspirací?
No to je věc, v které teda nemám jasno doteď, protože jak teda se poslední měsíce teda intenzivně prohrabávám archivem a různými skladišti, kde jsou teda ty jeho díla roztroušený, to vlastně srovnávám s nějakýma věcma, co jsem dělal sám, i když vlastně to nebyl záměr to dělat nějak konfrontačně. A nevím, asi se nevymezuju teda, ale nemám v tom jasno.
Vy jste říkal, že jste srovnával práce svého otce s některými díly, které jste dělal vy sám. Máte pocit, že vlastně už dřív v minulosti třeba některá vaše díla navazovala na to, co dělal váš otec, nebo reagovala?
Jestli reagovala, tak spíš to bylo nějaké podvědomé, protože abych měl nějaký program, že si vemu nějaký teda práce táty a budu se s nima konfrontovat, nebo je budu konfrontovat něčím svým, tak to jsem teda neměl. Ale nějaký jako příbuznosti, možná spíš v nějakém jako nasměrování nebo v nějaké snaze dostat se do podobného typu soustředění, tak to myslím, že tam teďka jako nacházím. No.
Mohl byste vlastně práci svého otce trochu více představit, protože ve své době patřil k velmi ceněným sochařům. Na druhou stranu nevím, nakolik je jeho jméno dneska veřejnosti tak úplně známé.
Myslím, že vlastně moc známé není a je to vlastně způsobuje, že některé jeho realizace celkem bez problémů zmizí. Táta dělal teda výhradně pro veřejný prostor, vlastně samostatnou výstavu programově teda za celý život neměl ani jednu. Měl jednu nějakou takovou komornější teda výstavu s dvěma teda přáteli, s kterými spolupracoval, vlastně s malířem Jaroslavem Šámalem a architektem Františkem Řezáčem. Někde v Měchově Hradišti byla ta výstava, jinak vlastně se účastnil jenom takových těch skupinových výstav svazových a několikrát reprezentoval teda Československo na nějaký výstavě někde v Moskvě a někde v Číně. Jinak výstavy nějak šly mimo oblast, kterou by se teda zabýval. A právě ty věci, co jsou v tom veřejném prostoru, tak v současné době u některých ani není jistý jako majitel. Já se dovím třeba od Pavla Karouse, který dělal ve Třelce a Volavky, tak mě řekl, že zničili sochu, co byla na Invalidovně, takovou tu prolézačku.
Já jsem zmínila, že jste se vrátil ke studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Tím důvodem byla spíš touha opětovně studovat nebo právě potřeba zabývat se osobou svého otce?
Obojí. Ta nějaká nutnost nebo i potřeba tu tátovou práci nebo toho tátu jako nějak řešit nebo se s tím nějak zabývat nebo s tím něco udělat, tak to je něco, co mě vlastně dlouho tížilo, jako něco, co jsem měl udělat a co jsem teda neudělal. A právě na Vysoké škole umělecko-průmyslové ateliér sochařství, kde učí Dominik Lang, který má vlastně toho svého tátu taky jako jeden z motivů, tak mně připadalo, že to vlastně je hodně dobrá situace pro to se něčím takovým zabývat a byl jsem teda strašně rád, že mě přijali a to být znova student, to je teda fantastická zkušenost. Musím si přiznat, že se cítím v té roli daleko líp než teda v roli učitele.
Já jsem si právě říkala, jaká to pro vás musí být změna, protože jste se na školu vrátil po velmi dlouhé době. Je tam nějaký rozdíl mezi tím, jaké to je studovat výtvarné umění v mladém věku a právě v dospělosti už jako respektovaný umělec?
Já vlastně mám pocit, že to u mě ani tak velký rozdíl není, protože u mě vždycky je problém, aby mě něco začalo zajímat a když mě to pohltí, tak pak vlastně to je pořád stejný, no. Jestli mladý nebo starý. Možná, že teďka ještě jsem schopný víc očesávat ty rušivé věci okolo, ale zase se hůř soustředím, tak nevím, ono to vyjde asi na nějakou podobnou.
Jste říkal, že vlastně vaše doktorská práce není teoretická, jedná se o takzvaný umělecký výzkum. Co si pod tím vlastně představit, jakou konkrétní podobu může mít takováhle práce, při které rozebíráte práci svého otce?
No to já právě vlastně přesně nevím, i když nějaký tézy by teda měly existovat od začátku, ale proto mě to vlastně tak strašně zajímá, že vlastně se snažím dostat k řešení, o kterém netuším, jaký bude. Teda.
Je něco, co jste se díky té práci nebo vůbec při úvahách o té práci o svém otci dozvěděl, co jste třeba nevěděl, nebo spíš začal jste ho vidět trochu jinak, než jak jste ho viděl dříve?
No já jsem teďka teda ve fázi, kdy jsem přečetl všecko, co jsem našel v archivech, jak v Národním archivu, tak v tom archivu Totality, tak v tom, co jsem našel zachovaný po tátovi, když jsem si myslel vlastně, že archiv nemá žádný, tak jsem tam našel vlastně úplně jako poklady. No a protože teda táta o minulosti mluvil velice málo nebo skoro vůbec, tak pro mě možná 90, možná i víc věcí vlastně byly úplně nový a je to strašně zajímavý. No.
Můžete říct, co třeba patří mezi věci, které jste takhle objevil nebo zjistil o své moci?
No on měl vlastně strašně zajímavý období studií, který začalo už před válkou. Táta je ročník 1920 a začalo keramickou školou v Bechyni. No a třeba jsem netušil, že v roce 36, když mu bylo prostě 15-16 let, takže založil odborový svaz studentů na té škole a stal se jeho prvním předsedou. Potom, že někde, když následně pracoval v roce 38 v Rakovníku v keramických závodech, tak se účastnil nějaký čtyřdenní stávky. Asi 14 dní před podpisem Mnichovské dohody jsem našel nějakou fotku, kde se účastní nějaký národní slavnosti někde v Jesenici u Rakovníku. No a on potom jel do Zlína, kde byl nějaký čas na té škole umění. Pak byl v Gmindenu v Rakousku v keramických závodech taky zaměstnaný. Tam ho našel nějaký teda rakouský Čech, jako v něm rozpoznal talent a poslal ho na přijímačky do akademie ve Vídni, kam ho teda přijal profesor Josef Milner. Tam byl nějaký čas než se dostal zase do problému, že ho nějak vyšetřovalo nebo zatklo gestapo, protože bydlel v českém domě a modeloval nějakou zaťatou pěst, že jo, a nějaký teda obyvatel toho domu ho udal. A to vlastně jsou všechno věci, co jsem vlastně nevěděl. Takže jako z toho, co jsem vám teďka řekl, tak jsem viděl třeba, že byl na škole ve Zlíně, ale vůbec ty věci jako mezi tím jsem neznal. To pokračuje vlastně až do konce války, to je opravdu jako strašně dobrodružný.
Téma rodinné historie nebo paměti rodinných příběhů je v současném výtvarném umění poměrně časté. Řada umělců se obrací do vlastního dětství, k rodinné historii, k osobní identitě. Čím to podle vás je, že tohleto téma tak rezonuje současným výtvarným uměním?
No, možná to souvisí s tím, že ta představa toho jedince jako samostatný veličiny, že ztratila nějakou účinnost a je víc zřejmý, že vlastně na sebe nějak navazujeme. A tudíž vlastně je zajímavý nějaký ten pohyb, jehož jedna součást je nějaká ta konkrétní osoba.
A nemůže zatím být třeba i strach z toho věnovat se nějakým hlubším obecným celospolečenským tématům? Není to třeba snazší uchopovat ten svět právě skrze sám sebe nebo svoji rodinu?
No, ale tím možná jsou jako ty obecnější problémy ještě zesílený, ne? Když to člověk vidí právě v té vazbě jako vícegenerační třeba.
Vy jste zmínil projekt Pavla Karouse Vetřelci a volavky. Vrátíme-li se k práci vašeho otce. Zažil vlastně váš otec ještě to, kdy ty sochy začaly být z veřejných prostranství demontovány?
Táta umřel v roce 95, takže některé věci, které měly jako tu přímou nějakou politickou nepohodlnost, tak to zažil. Ani vlastně nevím, co se s nima stalo. Teda vlastně nevím, co mám použít za slovo, jestli byly prostě přemístěny nebo zničeny. Protože vím, že třeba když jsem teďka v rámci té práce chtěl se podívat, jak vypadá stěna ve stanici metra primátora Vacka bývalé, což dneska jsou rostly, no. Tak jsem tam přijel a teďka jsem hledal tu zeď a tam je nějaká masna vystavěná v tom foaje. A tak jsem prosil v té masně, jestli by mě nepustili jako dovnitř se podívat do provozu k té zdi, protože součástí teda tu hlavu, tam byl portrét na nějaký takový stéle kamenný, tak hlavu vím, že teda dali pryč, nebo to jsem z nějakého dopisu vyčetl, že ho seznamovali s tím, že bude odmontována. Nicméně ta zeď, ta architektura, jsem čekal, že tam zůstala, ale do masny mě teda nepustili dovnitř, takže to mám taky v plánu ještě to zkusit přes majitele se podívat, jak vypadá zadní zeď v masně, jestli tam je stéla, nebo jestli před to udělali ještě nějakou další zeď. Ale teďka vlastně nevím, kam jsem zabloudil, jak jsem se tam dostal.
My jsme se bavili, jestli vlastně váš otec zažil ještě zažil. To období odstraňování soch.
Zažil. Já jsem si tak zmapoval, že asi 5 důvodů odstraňování soch ve veřejném prostoru. A jeden teda je ten politický, druhý je takový asi jenom prostý vandalství, nebo spíš ziskuchtivý nějaký vandalství, protože co měl sochu u Barandovského mostu na takový křižovatce v podchodu, to vím, že ona byla kovová, byla z hydronália, což je taková slitina hliníku a magnézia. A tý prostě někdo půlku uříz asi v domnění, že dostane za to nějaký jako strašný peníze, ale asi ty peníze nebyly tak velký, protože tu druhou půlku tam nechal. A vlastně taky nevím, co se stalo ani s tou druhou půlkou, protože já jsem opravdu se zabýval úplně jinýma věcma v té době. Třeba bych rád viděl, kde ta druhá půlka teďka je, nebo jestli je taky nakonec to město, nebo komu to patřilo, taky odvezli do sběrných surovin. Nicméně to on to zažil, tyhle ty věci zažil. No.
A jak to vnímal?
No, to já vlastně taky nevím. protože on byl dost rozčarovaný teda jako z toho nastupujícího kapitalismu, s kterým nesouzněl. A tohle myslím, že pro něj byly jako nějaký asi logický důsledky, možná, že míň bolestný, než vlastně ta celková změna. No.
Víte, díky projektu Vetřelci a volavky, kde vlastně všechny sochy vašeho otce ještě zůstaly zachovány, nebo obecně máte o tom přehled?
Tak v těch Vetřelcích a volavkách jsou asi jenom tři a táta jich udělal, dejme tomu, kolem 20. Z toho 5 vím na 100%, že neexistují už. V loňském roce se restauroval památník v Morávce, který se jmenuje Noční přechod. To je první věc, která vím teďka v té poslední době, že se jako dala znovu do pořádku nějak. Loni vypadalo, že odstraní sochu mládí na Pražském hradě z důvodu, že se nějakou hrou průvodců a nějaké anekdoty z historie stalo, že turistky i turisti jí teda sahají na přirození a to je vyleštěno a ten lesk snižuje důstojnost Pražského hradu, tak chtěli, dokonce už bylo rozhodnuto, že bude odstraněna. Myslím, že v této době to vypadá, že se podařilo, že tam teda zůstane stát. Vždycky každý 3 měsíce píšu dotaz, jak to s tím vypadá, tak myslím, že až bude po druhém kole prezidentských voleb, že zase se zeptám.
Když jsme zmínili, že váš otec dělal především sochy pro veřejný prostor, vy sám jste sochařství vystudoval. Máte pocit, že vlastně v dnešní době je o sochy nebo o umělecká díla ve veřejném prostoru menší zájem? Protože spíše se setkáváme s informacemi o tom, že jsou odváženy, demontovány, ale nových děl příliš mnoho nevzniká.
Já nejsem schopný posoudit, protože on asi je problém, že nevzniká moc věcí, o který by byl zájem. Takže rozhodně to jako z hlediska investic nebo investorů nebyl nějaký obor, který by byl podporovaný, protože řekněte mě o nějaký soše v Praze za posledních, já nevím, 20 let, která by vás zaujala.
S umělcem Martinem Zetem jsme v dnešních reflexích mluvili nejen o jeho doktorské práci, v níž zkoumá dílo svého otce, sochaře Miloše Zeta. Další výtvarnou umělkyní, která se ve svém díle zabývá právě rodinou pamětí či osobní historií, je Karima Al-Mukhtarová. Nahrávka, kterou si nyní pustíme, je součástí její výstavy The Rooms v Pražské galerii Futura.
Můj táta se ve svých 78 letech vrátil domů do Iráku. Chtěl zemřít doma. V současné době by mu mělo být 82. Jeho rodný list se ale dlouho nemohl najít. Můj táta neví, kdy se přesně narodil. Jeho narození se určovalo podle hvězd. Po svém návratu do Rava se podařilo najít jeho rodný list a zjistilo se, že je o 4 roky mladší, takže by mu mělo být 78 let. Když zjistil, že je mladší, rozhodl se pěstovat rajčata. Pro dovoz semen dostal povolení z Čech. Semena nikdy nedorozila, protože ISIS začala okupovat Irák. O mém tátovi toho moc nevím. Jako rodina jsme žili pouze do mých 6 let. Vídat jsem ho mohla až po mých 18. narozeninách. Co ale vím? Není muslim, není křesťan ani žid. Táta je komunista a jeho nejlepší kamarád prý byl žid. Je nejmladší z mnoha dětí. Když byl mladý, nejraději jezdil džípem po poušti a když ho jednou naštvala máma, načural ji do hrnce s polévkou. Všichni jeho bratři a sestry se zabývali matematikou a fyzikou, kromě jednoho bratra, který byl profesorem historie na Moskevské univerzitě. Táta nemá rád tlustý nevzdělaný lidi, proto nikdy moc neměl v lásce moji nevlastní sestru a proto moje sestra zas nemá ráda mě. Jeho oblíbené barvy oblečení jsou světlé a cigarety Marlboro. Nikdy jsem ho neviděla mluvit bez cigarety. Fascinovalo mě, že mu nikdy při rozhovoru nevypadla z úst. Táta mi vysvětlil, že kouřit můžu, protože všichni v naší rodině kouří. Ale protože je moje matka Evropanka, měla bych kouřit pouze půlku toho, co on. To znamená 1,5 až 2 krabičky denně. Babička z máminy strany mi vždy říkala, že jsem dcera satana a následně děkovala Bohu, že nejsem tmavá a nemám černý vlasy. Děda vždy naznačoval gestem, že moje babička a máma jsou blázni a ať si jich nevšímám. Říkal mi, že mám štěstí, že můj táta je tátou, jinak bych byla stejná jako ty dvě bláznivé čarodějnice. Máma vždycky říkala, že táta je vychcaný zmrt, podvodník a ďábel se sukničkářem dohromady. A já mám moc tmavé oči, díky Bohu světlou pleť a skurvený vlasy barvením. Protože ty původní světlé byly v pořádku. Bohužel se v mých očích zrcadlí můj otec a protože jsem se potatila, nejsem v pořádku a nikdo mě nebude mít rád, jelikož ve mně žije ďábel. Můj táta říkal o babičce, že to je stará rasistická čarodějnice a moje máma, že ji miloval jako nikoho jiného, ale kurva to je. A já? U mě vše v pořádku. Jen jsem trošku víc vyrostla, černý vlasy by se mu líbily, ale ať si na tu hlavu dávám, co chci. A taky bych mohla mít větší zadek a prsa. To se prý s věkem spraví. V současné době je táta v Ramády, v městě, které je bombardované. Chodí si každý den kupovat cigarety a doufá, že ho už na té ulici picnou. Protože už ani okna nemá smysl opravovat. Jeden den je opravíš, druhý den spadne bomba a vše je v prdeli.
Karimo, proč se zabýváte právě svou rodinou a osobními příběhy?
Já se tady tímhletím zabývám až poslední 2-3 roky, ale je to pro mě výjimečné téma, není pro mě pravidlem. Co se týče textu, tak za mýma pracema stál text, ale nikdy jsem ho nezveřejňovala. Takže o tom prostě návštěvníci v galeriích nevěděli. A teďka je to poprvé, co jsem začala zveřejňovat text, nahrávat sama sebe a vyprávět příběhy o mém životě, o mé minulosti. No a jestli mě to zajímá, rozhodně je to něco, co je mojí součástí a já jsem psala, ale vysloveně mé okolí mě vyzývalo k tomu, abych zveřejňovala ty texty.
Můžeme doplnit, že váš tatínek pochází z Iráku, maminka je Slovenka, vy jste se ale narodila v Čechách. Jak vás tady ten kulturní mix vlastně ovlivnil?
Tak ovlivnil mě asi ve všem. Od jídla až po moji povahu. Kdybych byla někde v pohádce, tak bych byla určitě zebra pruhovaná, bílo-černá. O tom taky píšu příběh, kde vystupuji jako zebra. To je moje alter ego. Ale jinak ono je to těžký v čem konkrétně. Já myslím, že ta rodina nás ovlivňuje úplně ve všem a naše dětství vytváří náš charakter. Já samozřejmě nemůžu hodnotit sama sebe, ale myslím, že v mém charakteru je hodně kontrastů.
Takže právě ona zebra, jako cosi, co spojuje černou a bílou.
Přesně tak.
Vy máte momentálně v Pražské galerii Futura výstavu nazvanou Rooms a jedním z těch děl, které tam máte vystaveny, je právě namluvený text o vašem otci. Je to velmi osobní, velmi silný text. Proč jste se rozhodla toto dílo udělat a o co v něm jde?
Ta výstava The Rooms je něco jako živý deník, kdy já jsem vybrala určité situace z mého života, kterých každý máme tisíce, ale já jsem vybrala určité, o kterých si myslím, že se týkají každého. Takže například hned první instalace je manipulace v dětství, kdy člověk začne chodit do školky a tam ho už nějak nastavují, teď se musíš usmívat pro maminku a držet tuhle panenku. Takže to je ta první manipulace, být veselý pro svoji rodinu. Samozřejmě, jak jsem už na začátku říkala, za každou mojí práci stojí text. Takže jsem se rozhodla, že poprvé nahraju nějaký příběh a zkusím s tím veřejně vystoupit. Ten text na výstavě není jediný, ještě je tam takový krátký, který je schovaný v posledním pokoji za instalaci, ale ten je v tištěný podobě.
Váš otec žije v Iráku, v Rava. Jste spolu v kontaktu?
Jo, jsme spolu v kontaktu. Je to teda podle taky signálu. Teďka už je to ta situace docela v pohodě, takže jsme spolu v kontaktu často, i když teď se mu to párkrát na Skypeu nezvedala, protože teď zavedl nějaký téma já a manžel, což...
Reagují nějak vaši rodiče na to, že jste se zaměřila právě na osobní a velmi intimní vzpomínky, pohledy?
Tak já v podstatě od mých 16 vyrůstám sama. A s mojí matkou bohužel moc nejsem v kontaktu, takže já si myslím, že ani neví, co dělám a co jsem studovala a studuji. No a můj táta, on už je hodně starý, takže snažím se s ním někdy o tom povídat, ale je to takový, že když vysvětlujete současné umění někomu, komu je přes 80 let, tak... To moc nevede k žádný debatě a on je v pořádku. Já sama jsem mu hodněkrát volala a říkala mu, že píšu nějaký texty a ptala jsem se ho hodně a on tak jako velmi rád povídá příběhy.
Vy jste říkala, že v galerii Futura ta díla, která tam jsou vystavena, jsou sice velmi osobní, ale na druhou stranu jde o situace, které by měly být pochopitelné, nebo měli bychom je znát všichni, že jsme si jimi prošli, ať už je to ona manipulace, nejrůznější momenty z dětství. Máte pocit, že vyjádřit právě ta obecná témata přes ony osobní zážitky je snazší, anebo je to naopak obtížnější pochopit takovéto situace přes prožitek někoho jiného?
Tak je to rozhodně mnohem obtížnější. Ale já třeba nemám potřebu, aby ten divák to chápal, nebo viděl, chápal, tak jako já. To myslím, že není důležitý. Když mi přátelé říkali své vlastní vnímání, jak oni to chápu, tak někdy se objevovala jedna verze a jindy například 5 různých verzí. U každé instalace to bylo jiné. Pro mě je dobré, že tam je ta reakce, že tam je ta možnost, aby si našli to své. A já i zrovna tady ten soubor vnímám jako hračky pro dospělé. Jsou to hlavně figury, panenky, mám už tu vizualitu zvětšených hraček.
To jsem se chtěla zeptat právě, protože na té výstavě kromě těch zmíněných textů jsou velké ušité panenky. Co oni reprezentují? Je to spíš ona touha mít tu panenku nebo identifikovat se s určitou situací? Jak vlastně číst ty postavy, které na výstavě máte?
Já je dělám podle sebe, takže mají moji aktuální velikost, rozměry, barvu vlasů. Některé mají dokonce i styling. Nemají teda obličej, takže ten mám jako pocit, že v dospělosti ho ztrácíme právě. Díky přežití v naší době společnosti. Oni jsou hlavním bodem, je to něco jako, jak bych to řekl, něco jako avatar ve hře. Oni jsou i dělaný na suchý zipy, takže se s nimi dá manipulovat a jednotlivé části už byly vystaveny jinde, ale vždycky to bylo přizpůsobené danému prostoru té galerie. Já samozřejmě s tím ještě dál pracuju, vznikají další texty, další drobnosti, audia a doufám, že i performance, které směřují k divadlu.
Říkáte, že ty panenky jsou do jisté míry vy sama, nebo že vás reprezentují. Máte pocit, že současní výtvarní umělci se víc než v minulých dobách soustředí sami na sebe, protože ty pany v životní velikosti mě to připomnělo trošku Kokoškovu Almadol, kdy si Kokoška nechal ušít Almu Mahler, ale tam on nechal sám pro sebe ušít jinou bytost, zatímco vy tady sama vlastně reprezentujete sebe samotnou.
Já mám teda pocit, že to je naopak, jakože zrovna on byl takovou výjimkou pro mě, ale já mám pocit, že v současné době umělci neradi dávají sami sebe do umění. Já myslím, že to je naopak, že v minulosti více dávali sami sebe do umění. Ono je to totiž docela těžké, když dáte část sebe někam, tak v podstatě se vystavíte. Musíte všechno snášet, kritiku i to dobré. Když jste to vy z tak velké části, tak vás to i může hodně zranit. Takže tak, jak se říká, z kůží na trh.
Může to tedy být tak, že řada umělců zkoumá například vlastní dětství, určité modelové situace, ale vlastně neukazuje sám sebe, že zůstává v tom bezpečném prostoru a nechce do toho osobního prostoru pustit, protože mně jinak přijde, že právě to téma, ať již třeba v obrazech, které mohou zobrazovat nejrůznější, nechci jmenovat výtvarné umělce, ale nejrůznější scény z dětství, které často vypadají katastroficky nebo velmi napjatě, ale na druhou stranu, že tam není ten osobní vztah?
Myslím si, že to tak je, no, jak jsi to řekla, že to je přesnější, přesnější popis. Já jinak konkrétně třeba tady v téhle instalaci mám z dětství jenom jednu část, jinak zbytek je dospělost. Ale i tak se dá říct, že já zastávám názoru, že všechno vychází z našeho dětství, že to je prostě ten základ.
My jsme zmínili výstavu, kterou máte do 18. února v Pražské galerii Futura. Momentálně v další Pražské galerii, a to ve White Pearl Gallery, končí výstava Perlorodky, na které máte taky některé objekty. Jedním z nich je vyšitý stůl. Jde o stůl, na němž je celá horní deska prošita velmi detailně, pečlivě stehy, ale chybí na tom stole to, co by právě mělo být prostřeno.
Tahle práce je součástí souboru Podstaty a teď je těžký mluvit o jedné konkrétní práci, protože já pracuji v souborech a ty soubory trvají i roky. Ale takovou náhodou se stalo díky stěhování galerie White Pearl, že já už jsem připravovala právě tady tenhle ten soubor na výstavu, na solo výstavu, ale tak nějak jsem neodhadla zrovna práci na tomhle stole, která mi trvala strašně dlouho, přes půl roku nebo možná skoro rok. A najednou se to zastavilo, takže zůstal jenom ten stůl a k tomu ještě jeden objekt. Ale u tohohle mě zajímal produkt, jak my v podstatě jsme obklopováni materiálem, jak my se obklopujeme, ale zároveň nám i něco chybí. Takže mě hodně zajímají všední věci, každodenní, čím už se zabývám dlouhodobě od roku 2011. A to věci, které nás každý den obklopují, protože já věřím, že ty jsou pro nás nejdůležitější, ale protože jsou okolo nás každý den, tak už je nevnímáme. Jak se říká, jako pod lampou největší tma, takže v tomhle smyslu.
Takže pokud na stole je prošitá celá horní deska, ale chybí tam právě onen talíř nebo místo pro sklenici. Vlastně upozornění na to, že tyto věci běžně stojí na stole, ale...
Jsou tam ty kontrasty, taky ty paradoxy, které já mám dost ráda a celkově tak vnímám celý život jako jeden velký paradox.
Prošití stolu je velmi detailní, musela to být velmi pracná a velmi náročná věc prošívat vlastně onu dřevěnou dýhu. Co vás na tom prošívání tak fascinuje? Je v tom jenom ten materiál nebo i určitý vztah k ženské práci, protože šití je věc, která taky nese spoustu významu?
Kdybych to vzala technicky, jak to dělám, já jsem hledala dlouhou dobu způsob, jak to udělat, že ta výšivka nejde skrz. Takže každá ta díra, ten otvor, který jde skrz, je jedinečný. A to já vrtám. Což se zase dá říct, že vrtání je mužská práce. Já vím, že to je teďka jako takový to téma populární, jako ženská mužská práce, ale to pro mě není důležité, jestli se to týká žen, mužů či středního pohlaví. Pro mě je důležité to řemeslo. I tradice, barevnost, ornamentálnost, to mě zajímá.
Myslíte, že i v tom, když zmíníte tradice, ornamentálnost, že i v tom vás třeba ovlivňuje onen mix kultur?
Je to možný, určitě. Protože přemýšlela jsem nad tím, Že když jsem byla mladší, tak jsem hodně odmítala ornamenty a čím jsem starší, tím více k tomu vracím. Myslím, že to i vychází právě z toho domova, protože rozhodně bude vypadat jinak interiér české domácnosti a interiér třeba arabské domácnosti nebo slovenské nebo britské. Takže i to ovlivňuje nějaký vztah té estetice. Ale já jsem hodně se k téhle zrovna ornamentální tématice dostala v Berlíně, kde jsem byla 4 roky, hlavně v Neuköllnu, kde žije velká populace Arabů.
O rodinné paměti a historii mluvil ve svém rozhovoru Jan Trejbal s výtvarným umělcem Viktorem Takáčem.
Osobní historie a paměť jsou v současném výtvarném umění poměrně častým tématem. Čím to podle vás může být, nebo spíš jak tomuto tématu v současném umění rozumět?
Budování osobní historie a vlastně jako paměť, to jsou zase mi vlastně jako hodně obecný témata, které napříč výtvarným uměním převládají vlastně jako v každý době. Nevím, jestli vlastně jako by v tuhle chvíli nějakým způsobem jako kulminují k nějakému jako vrcholu, že by najednou se z toho stával jeden z hlavních třeba projevů umělecké činnosti. Každý umělec asi čistě obecně vlastně jako má nějaký fáze umělecký, kterým asi vlastně jako prochází nějaká část, že budování osobní historie si myslím, že je součást nějaký jeho umělecký fáze, kterou si třeba jako prochází buď jako student, anebo klidně už potom jako třeba hotový umělec.
To znamená, že s tímto tématem se vlastně setká každý adept výtvarného umění?
Těžko říct. Můj osud byl asi takovej, že jsem se s tím setkal a mám pocit, že asi mnoho z tohohle formátu vlastně jako by zůstalo v mém vlastně jako uměleckém projevu. Co se týče paměti, tak to je vlastně jako jednoznačná záležitost, protože vlastně samotným jako materiálem, kterým se zaobírám, což je třeba video, film, nějaká filmová narace nebo rozebírání těchto z těch zákonitostí a jazyků, těchto z těch médií, tak vlastně samotný to médium v sobě postihování paměti už má v sobě zakódovaný. Co se týče osobní historie, tak to si myslím, že se může častokrát člověku stát jako umělci, že v momentě, kdy jeho nějaký subjektivismus nebo subjektivní pohled na svět je tak vlastně, dejme tomu, jiný a zároveň vlastně jak intenzivní k tomu, aby jakoby zpracovával, tak vlastně jako nějakou dobu se osne v tomhle tom vlastně jako subjektivním rámci, že vlastně jakoby buduje svoje světy, přeskupuje vlastně jakoby materiály, významy a vlastně jako se vyplňuje do svý vlastně jakoby reality subjektivní, kterou samozřejmě pak jako vystupuje v nějakém objektivnějším rámci, který už je potom jako vystavený v té galerii a který vlastně potom už to široký vlastně obecenstvo může anebo nemusí vlastně jakoby dekódovat.
Jedna z výraznějších prací, byť starších, byly vlastně Nové zámky, které se týkaly tématu návratu. Dá se říct, že ve vaší práci tímto začalo nějak téma paměti být reflektováno, anebo je to kontinuální práce?
Nové zámky byla moje diplomová práce. Bylo to nějaký, dejme tomu, že tohleto téma nebo tohleta diplomka vlastně se opravdu více vlastně jako vztahovala paměti. Já samozřejmě ve svých předešlých pracích, jak jsem už jako řekl, jsem se zaobíral filmovou narací a nějakým jako rozkladem těch jednotlivých jako součástek toho, co dělá vlastně jako film, filmový zážitek a co dělá vlastně jako to, že zažíváme nějaké alternativně časově vystavěné jako děj a podobně. Tam to bylo přeskupovávání rovnice čas, prostor, pohyb, kde ta časovost a dejme tomu paměť jako je a priori jako zakodovaná. Jako jednalo se o to, že jsem vlastně jako zpracovával sud své babičky, kterou jsem si vzal jako takový subjekt, od kterého se vlastně jako všechno odvíjelo v rámci té stavby toho díla. Šlo vlastně jako o nějaký startovní moment toho, babička trpí nemocí Alzheimerem v nějaký fázi pokročilejší, ale zároveň vlastně jako už podchycený, takže je, dejme tomu, stabilizovaná v té nemoci, ale zároveň má ty klasické projevy té nemoci. A jeden z nich je, že zapomíná, kde teď jako žije, zapomíná tu klasickou časovou jakoby narrativitu, vrací se do svého předešlého dřívějšího života, do svého předešlého baráku, vrací se o desetiletí zpět, tak jako kdyby to byla současnost. Jeden z těch motivů vlastně startovních byl, že ona se vlastně vrací od svého strýčka, který teď žije vlastně jako v Bratislavě, vytvořili tam takový jako zázemí ve svém baráku, tak vlastně ona se z toho baráku vrací do Nových zámků, kde vlastně jako žila většinu svého života, vrací se do úplně jiného jakoby baráku. Vtip je vlastně jakoby v tom, že nebo v těch uvozovkách je v tom, že ten barák už je vlastně jakoby dávno jako zbořený, někdy myslím, že ve 40. letech byl podroben vlastně jako asanaci a místo něj tam vlastně jako vyrostlo sídliště.
Vy jste tento dům částečně i rekonstruoval?
to byl jakoby ten paradox toho, že se ta osoba vlastně jako vrací do již neexistující architektury, zatímco ale v její paměti ta architektura stále vlastně jako existuje. Já jsem přijel vlastně na to místo, našel jsem si, kde ten barák stál. Ta lokace vlastně jako odpovídala nějakému paloučku před panelákem. Jsem tam udělal takový zásah, že jsem tam vlastně jako postavil skulpturu v životní velikosti, víceméně jedna ku jedné, obrys z diva, byl tam fragment střechy. Tak vlastně jako se jednalo o nějakou fragmentární jako stavbu. Vlastně to byla jakoby videoinstalace. Já jsem v podstatě tu stavbu, kterou jsem v těch Nových Zámkách vlastně jako postavil, to byla jednodenní vlastně jako stavba. Z toho jsem pořídil jenom fotografii vlastně jako pro tu svoji instalaci. Tím třetím aspektem bylo vlastně video, který já jsem jako natočil v Bratislavě, to znamená v jejím současném domově, kde ten její původní nábytek v tom svém interiéru, já jsem natáčel jednotlivý momenty toho interiéru. O co šlo v rámci toho videa je, že já jsem to tam pustil, že se to tvářilo jako karusel, že se to tvářilo jako fotky z karuselu, zastavený jako diák, ale ve své podstatě, když člověk vlastně byl pozornějším divákem, tak vlastně jako zjistil, že to je opravdu vlastně jako video, že se tam děje neznatelný pohyb, změna stínů a takový lehký jenom projev toho, že v tom pokoji stále ještě někdo žije. Poslední, dejme tomu nějaký projev života skrz pohyb.
V dnešních reflexích jsme mluvili o tématu paměti a osobní historie s umělcem Martinem Zetem, který popisoval svoji práci sochař Miloš Zet očima Martina Zeta, a dále s Karímou Al-Muktarovou, která vyprávila o svých výstavách v galerii Futura a ve White Pearl Gallery. Posledním hostem dnešních reflexí, s nímž mluvil Jan Trejbal, byl výtvarný umělec Viktor Takáč.